VOA. Jarmoota miseensa ihaadii keessaa tokko kan ta'e sochii demokiraatawaa uummattoota kibbaa miseensota koree jiraa wachiisuu 15 filachuudhaan gumii guyyaa 5 gaggeesse xumuree jira. Gama kaaniin muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny dabalatee hoogganoota duraanii 24 kabajaan gaggeessee jira. Gabaasa kan Iskindir Fireewutu Finfinnee irraa ergee namoota dhiyeesse.
Kanarraa xumurame yaa'iin sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa xumura 7 dabreerra magaalaa Hawaasaa keessatti jalqabame. Itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa Da'idaniif kafilannoo ammaattis koree jiraawwachiistuu sochichaa fi dhihaadheek ta'uudhaan filataman obbo Mogas Baalchaa ibsa VOA'f kennaniin yaa'ichi milkaa'inaan xumurame jedhanii qabxiilee milkaa'ina sana argamsiisan jedhanii sennaa ibsan tokkoffaa karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een geggeessamee xumuramutu, lammaffaa yaadawwan karaa dimokiraasummaa ta'een hirmaattota gidduu deddeebi'uu isaaniitiif rakkoolee uummataa kan yeroo ammaarratti fuuleffachuusaa, sadaffaa hoogganoonni buuleeyyii kabajaan geggeessamuu isaanii akka ta'e dubbatan. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny dabalatee hoogganoota 24 kabajaadhaan geggeessuu isaati kasochiin dimokiraasummaa uummattoota kibbaa beeksise. Waa'ee hoogganoonni buleeyyiin kun geggeessamu akkanatti ibsan obbo Mogas Baalchaa.
ይሄ ጉባኤ ለረጅም ጊዜ በድርጅቱ ከፍተኛ የአላፊነት ቦታዎች ላይ አገልግሎት
ያህን ኩን ከነን የሮ ጤራዳፍ ጣብቸ ከሰት ኦገንሰ ሰደርካ ወላደረ ቱራን ኦገኖ ተከኛ ከራስር ነው ኦገንሰ ወልበከቡሱ ከኛ ከበጃዳን አከገገሰመን ታስሰሙኒ ከናፊስ yaa'iin kun beekannaa kennuunsaa milkaa'ina. Kunis ka ta'e sirna hojii bara 2003 irraa jalqabee mana maree yaadeegiin raggaasame irratti hundaa'ee kan raawwatame yoo ta'u akka dhaaba keenyaa akka Da'idanitti dhimmi naannoo sanaa kaballifame ilaalame ta'ullee dubbatan obbo Mogas Baalchaa. Kanneen sadarkaa koree jiraawwachiistuu irraa waggoota 10 turanii fi waggoota 15 dabraniif immoo jechuun marsaa 3 kanneen miseensa koree giddugaleessaa turan tajaajila gaarii gumaachaniyyuu dhaloota haaraa dhufaa jiruuf gaaffii isaa deebisuuf jecha bakka wal buusuun barbaachisaa ta'e argame jechuudhaanis dubbatanii jiru. Yaada kanarratti wal hubannaadhaan sadarkaa ittaanuu ce'uudhaaf tarkaanfii fudhatame akka ta'e dubbatan. Sochiin dimokiraasummaa uummattoota kibbaa arra guyyaa xumuraa sanarratti kanneen miseensota ihaadheek ta'an namoota 9 dabalee walumaa galatti miseensota koree jiraawwachiistuusaa 15 filatee jira. Sana dura immoo miseensota koree giddugaleessaa 65 filachuunsaa beekamee jira. Yaa'iin ihaadheeg immoo boor magaalaa Hawaasaa keessatti banamaa jechuudhaan Iskindir Fireewuu Finfinnee irraa gabaasee jira.